Slika 1.17, koeficijent slabljenja zvuka u vazduhu usled apsorpcije u vazduhu na temperaturi od 20 znak stepena C u funkciji vlažnosti vazduha i frekvencije signala, otvorena uglasta zagrada 30, zatvorena uglasta zagrada pri prostiranju zvučnih talasa kroz vazduh, pored slabljenja usled divergencije, javljaju se i dopunska slabljenja usled apsorpcije zvuka u vazduhu, uticaja tla, prepreka, zakloni ili barijere, objekti, rastinje i atmosferija, gradijent temperature, vetar, sneg, kiša, magla. Ovdje ćemo ukratko objasniti uticaj apsorpcije zvuka u vazduhu na njegovo slabljenje pri prostiranju. O uticaju gradijenta temperature i vetra bit će nešto više govora u odeljku 1.17. Određivanje uticaja ostalih parametara je dosta složen proces koji izlazi iz obima ove knjige. Na iznos slabljenja usled apsorpcije zvuka u vazduhu utiče više faktora, među kojima su najvažniji viskoznost vazduha, odvođenje toplote i pojave rezonanse u molekulima. Ne ulazeći u detalje pojedinačnih uticaja, ovdje ćemo samo navesti da se iznos apsorpcije menja sa temperaturom, vlažnošću vazduha i frekvencijom signala, kako je prikazano na slici 1.17, otvorena uglasta zagrada 30, zatvorena uglasta zagrada. Kao što se vidi sa ove slike, apsorpcija postaje značajna na frekvencijama iznad 2 kHz i ima maksimum pri relativno malim vrednostima vlažnosti vazduha. Ako se tokom prostiranja zvuka uračunaju jednovremeno i uticaj širenja zvučnih talasa i uticaj apsorpcije u vazduhu, jednačinu, 1.7, za intenzitet zvuka na rastojanju r od tačkastog izvora, tada moramo pisati u obliku J, znak jednakosti P, donja crta kosa crta 4R, karet 2, E karet M, R, 1.21, pri čemu je M koeficijent slabljenja zvuka usled apsorpcije, čije su vrednosti date na dijagramu na slici 1.17. Ako se zna intenzitet zvuka J, R, donja crta 1, na rastojanju R, donja crta 1, onda je intenzitet zvuka na bilo kom rastojanju R dat relacijom J, R, znak jednakosti J, R, donja crta 1, R, donja crta 1, karet 2, kosa crta R, karet 2, E karet M, R, R, donja crta 1, 1.22, a kada se umjesto intenziteta radi o zvučnom pritisku, onda izraz 1.22 ima oblik P, R, znak jednakosti P, R, donja crta 1, R, donja crta 1, kosa crta R i karet M, kosa crta 2, R, R, donja crta 1, 1.23, obično je u praksi poznat nivo zvuka L1 koji dati izvor daje na rastojanju R1 znak jednakosti 1 M, pa se iz izraza 1.23 dobije da je nivo zvuka na rastojanja R od izvora L, donja crta R, znak jednakosti L, donja crta 1, 20 log R, 4.34 M, R, 1, otvorena uglasta zagrada DB, zatvorena uglasta zagrada 1.24, pri ovome treba naglasiti da na ukupan iznos slabljenja zvuka pri malim rastojanjima od izvora dominantan uticaj ima širenje zvučnih talasa, dok na većim rastojanjima i višim frekvencijama dominantan uticaj ima apsorpcija zvuka u vazduhu. Drugim rečima, na